Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Fokus SAD-a ponovo na Zapadnom Balkanu, izjavio njihovi zaslanik Matthew Palmer u Podgorici. Dan nakon povorke ponosa u Sarajevu, kao da je utihnuo jezik mržnje na internetu, pisac Ahmed Burić.
To što je prvo bilo toliko ljudi, čini mi se da sve to ulazi u jedan sklop toga da Sarajevo polako izlazi iz toga mraka, iz te učmalosti u koju je upalo zadnjih godina.
Povodom protestne note Ukrajine na izjavu Milorada Dodiga da je za njega Krim deo Rusije, bivši BH ambasador Slobodan Šoja.
Mislim da je mnogo veća šteta načinjena Bosni i Hercegovini nego bilo kome, Rusiji ili Ukrajini, zbog toga što mi nemamo sistemsku spoljnu politiku, imamo privatnu i privatizovanu spoljnu politiku, jer ne bih nikoga od članova predsjedništva izuzeo iz toga.
Nakon najave predsjednika Srbije Vučića da stižu bespilotne letilice iz Kine, vojni analitičar Aleksandar Radić kaže:
Kina ima jak motiv zato što želi da proda svoje složene sisteme nekoj od zemalja koje su van kruga trećeg svijeta.
Koliko je efikasan zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji? Za naš program govori Tomislav Veljković iz Rače Kragujevačke, koji je pre 3 godine prijavio da je iz lokalnog budžeta navodno pronevereno gotovo 600.000 evra.
Da bi se drugi ljudi odvažili da rade ovo što ja radim i kolege, država mora da počne da rešava predmete koje smo mi uzbunjivači prijavili.
Povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice da su Hrvati srazmjerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi. Istoričar iz Zagreba Ivo Goldstein kaže za naš program da je štetno licitiranje brojkama.
Ova relativizacija tih zločinačkih pokreta nam oduzima budućnost. Hrvatska je dio Europske unije, međutim jedan dio političkog života upravo funkcionira na temeljima posve drugačijih vrijednosti nego li što bi Europska unija i liberalno-demokratske vrijednosti tražile od nje.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija namjerava da intenzivira dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi objasnila prednosti finansiranja kroz velike infrastrukturne projekte Evropske unije, ujedno apelujući na vlasti da posebnu pažnju posvete osiguravanju ulaganja drugih partnera koji pomažu regionu da ispune standarde Evropske unije. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Maja Kocijančić, portparolka Evropske komisije. To je u suprotnosti sa kineskim finansiranjem koje dolazi gotovo isključivo u obliku zajmova sa značajnim finansijskim obavezama, istakla je Kocijančić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i granična policija sprovode aktivnosti u borbi protiv krijumčarenja ilegalnih migranata, u sklopu kojih je uhapšeno 5 osoba. Prikupljeni dokazi ukazuju da su osumnjičeni imali kontakte sa osobama sa područja Srbije, Hrvatske i Slovenije, te da su za visoke novčane iznose u više navrata krijumčarili nekoliko grupa od po nekoliko stotina ilegalnih migranata preko teritorije Bosne i Hercegovine, dalje na područje Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladajuća jedinstvena Rusija, koju predvodi premijer Dmitri Medvedev i podržava predsjednik Vladimir Putin, izgubila je 1/3 poslaničkih mesta u Moskovskoj dumi. Opozicioni lider Aleksej Navalni, koji nije mogao da učestvuje na izborima, pozvao je svoje simpatizere da na izborima u Moskovskom regionu glasaju za neke druge kandidate i partije, sve sa ciljem da vladajuća partija ima što manje glasova. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da Iran počeo da instalira savremene centrifuge, čime krši odredbe sporazuma o atomskom programu ove zemlje sa velikim silama iz 2016. godine. Ovo saopštenje usledilo je posle jučerašnjeg povratka vršioca dužnosti direktora agencije Kornela Ferute iz Teherana. Tehran je objavio da preduzima ovaj korak kako bi izvršio pritisak na Evropu da pronađe način za prodaju iranske nafte u inostranstvu, uprkos sankcijama koje su uvele Sjedinjene Američke Države. Predlog zakona koji bi primorao britanskog premijera Borisa Johnsona da zatraži odlaganje Brexita ukoliko ne bude sporazuma, a koji je zakazan za 31. oktobar, danas je postao zakon uz odobrenje britanske kraljice Elizabete. Kraljičina saglasnost se smatra formalnošću nakon što je zakon usvojen u Britanskoj britanskom parlamentu. Johnson je rekao da neće tražiti odlaganje roka. On također ne prihvata sporazum koji je sa Evropskom unijom potpisala njegova prethodnica Theresa May zbog spornog dela koji se tiče granice sa Irskom. Taj sporazum je više puta odbijen u britanskom parlamentu. Svakih 40 sekundi neko izvrši samoubistvo u svetu i više ljudi tako strada svake godine nego u ratovima, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Sve ukupno 800.000 ljudi godišnje izvrši samoubistvo, što je veća brojka nego smrt od malarije, raka dojke ili u ratu i nasilju, precizira Svjetska zdravstvena organizacija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posjeti američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera Podgorici. Fokus SAD je ponovo na Zapadnom Balkanu, istakao je Palmer, javlja Srđan Janković.
Sjedinjene države mogu računati na apsolutno partnerstvo Crne Gore kako bi svi zajedno uradili ono što je najbolje za region Zapadnog Balkana, saopštio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tokom razgovora sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, crnogorska i američka strana dijele iste polazne ocjene o problemima u regionu, nedovoljno pouzdan mir i stabilnost i nedovoljno jasna vizija prosperiteta regiona. Put za prevazilaženje je integracija, a Zapadni Balkan nema poželjnu perspektivu bez integracije i zato tako snažno zagovaramo politiku proširenja, kazao je Đukanović, i istakao da svi u regionu sa partnerima poput SAD-a treba da ohrabre Europu da što prije krene sa ofanzivnijom politikom prema Zapadnom Balkanu, te da Europa prepozna svoju odgovornost i strateški interes da integriše Balkan. Palmer je u razgovoru sa Đukanovićem saopštio prioritete svoje misije, a to su podsticaj otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji za Skoplje i Tiranu, povratak dijalogu Beograda i Prištine i traženje rješenja za funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Palmer je istakao da u ovim procesima Crnu Goru vidi kao partnera zbog njenih dobrih odnosa koje ima sa zemljama regiona. I sa predsjednikom crnogorske vlade Duškom Markovićem, specijalni izaslanik Palmer je razgovarao o ponovnom fokusu SAD-a na region Zapadnog Balkana. Palmer je ocijenio da je Crna Gora lider i najuspješnija multietnička država u regionu, saopšteno je iz Markovićevog kabineta. Povodom posjete američkog specijalnog izaslanika Matthewa Palmera pitali smo nekadašnjeg crnogorskog diplomatu, a sadašnjeg profesora na Univerzitetu u Bostonu Veska Garčevića, šta su motivi Sjedinjenih Država da imenuje specijalnog izaslanika, situacija na Balkanu ili pojačan uticaj trećih sila na zemlje Balkana.
Mislim da je osnova za njegovo imenovanje uključivanje u dijalog Beograd-Priština. Ja smatram da Amerika želi da tu napravi neki iskorak kako bi pred nove izbore Trumpova administracija mogla da izađe sa nekoliko rezultata koje je ostvarila na međunarodnom planu. Iako to možda nije ključno za reizbor predsjednika, dobro je da imate nešto što bi mogli da pokažete kao svoje dostignuća. Definitivno, dodatno mislim da je uticao i večerno prisustvo trećih država kao jedna vrsta, ja ću da kažem, povlačenja Evropske unije u smislu političkog prisustva na Balkanu, mnogo više tehničkog kroz saradnju preko Evropske komisije. Da zaključim, mislim da je to u principu pozitivan potez.
Kada je riječ o Crnoj Gori, može li se od novog izaslanika SAD-a očekivati da izvrši pritisak na administraciju Crne Gore da ubrza reforme u najproblematičnijim oblastima kao što su vladavina prava, sloboda medija, borba protiv visoke korupcije? Vesko Garčević odgovara.
To jeste na listi onoga što se može očekivati da Palmer prenese tokom razgovara u Podgorici. Ali ipak, iskreno, ja mislim lično da Evropska unija je prije svega adresa koja kroz proces približavanja Evropskoj uniji ima mehanizme koji može jače da utiče da se proces demokratizacije društva ili, na primjer, poštovanje slobode medija ostvari u praksi. Ja očekujem da će Amerikanci, odnosno američki predstavnik, o tome razgovarati, da će biti jasna kad je u pitanju američka pozicija. Kad je u pitanju dugoročni uticaj, mislim da Evropska unija ima mnogo jače mehanizme da izvrši takav uticaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, dan nakon povorke ponosa u Sarajevu, kao da je utihnuo jezik mržnje na internetu koji je pretio da izazove eskalaciju nasilja. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Profesori, pisci, glumci, diplomate prošetali su Sarajevom na prvoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa. Rame uz rame sa LGBTIQ osobama, skoro 3000 građana Sarajeva poslalo je poruku da se protivi diskriminaciji i da ne želi da živi u mraku. Bila je to prva povorka u regiji organizovana bez najmanjeg incidenta. Ulice su bile zatvorene, policija je radila svoj posao, a građani su sa balkona u Titovoj ulici mahali i pozdravljali kolonu. Sarajevo je pokazalo da može i mora drugačije, kažu analitičari. Historičar i publicista Dragan Markovina vjeruje da je povorka djelovala u izvjesnom smislu katarzično na veliki broj ljudi.
Cijelo praktično misleće Sarajevo i svakako drži do sebe zaista iz svih branši, od umjetničkih, kulturnih, akademskih, novinarskih, javnih, koji god, shvatio da je ovo zadnja linija obrane nekakvog građanskog, modernog, sekularnog, kako god želite, antifašističkog Sarajeva. I ti ljudi su naprosto, po meni, dali presudnu podršku aktivistima koji su organizirali, presudno promijenili na neki način javno mnijenje u dovoljnoj mjeri da se ništa ozbiljno ne organizira na kontra strani.
Pisac Ahmed Burić kaže da je to bila šetnja za normalan život u Sarajevu, te da ljudima iz organizacije povorke treba odati priznanje jer su oni napravili iskorak i pozvali ljude da se probude protiv nasilja, diskriminacije i svakog vida ugrožavanja ljudskih prava.
Oni su oni koji su učinili to za nas i na tome im hvala. Što se tiče Sarajeva, moram reći da je to što je prvo bilo toliko ljudi, ljudi koji su mahali s prozora, ljudi koji su pozdravljali paradu, ljudi koji su nekako i ravnodušno pomalo gledali na to, čini mi se da sve to ulazi u jedan sklop toga da Sarajevo polako izlazi iz toga mraka, iz te učmalosti u koju je upalo ovih zadnjih godina.
Dragan Markovina podsjeća i da niko nije naivan da misli da će stvari nakon povorke biti radikalno drugačije, no činjenica je, kaže, da je moguć otpor destruktivnom konzervatizmu.
Nismo se mi danas probudili u drugčijem svijetu puno nego što živimo zadnjih 30 godina, niti će kao rukom odnešeni nestati svi društveni, politički i svaki drugi problemi koji su tu. Ali ovo je po meni događaj koji može inicijalno preokrenuti stvari ako ga se pametno iskoristi.
Dan nakon povorke na društvenim mrežama, fotografije, poruke podrške, komentari koji govore da je glavnom gradu Bosne i Hercegovine nedostajalo da se konačno suoči sa različitostima u njemu.
I ja, poput Martina Luthera Kinga, imam san da će jednoga dana svi ljudi našeg grada i naše zemlje, bez obzira na rasu, naciju, vjeru, rod i spol, da će bez obzira na sve biti ravnopravni i priznati u punini svoje građanske osobnosti. Da ćemo srušiti planine bola i ujedinjeni u različitostima krenuti u osvajanje slobode. Sarajevo, kristalna sjećanja. Sarajevo, to je moj grad.
Napisao je na svom Facebook profilu profesor Fakulteta političkih nauka Nerzuk Ćurak. Na uspješnoj organizaciji prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa čestitke iz ambasada i međunarodnih organizacija.
Čestitamo organizacionom odboru, učesnicima povorke, lokalnim institucijama i građanima BiH na uspješno održanoj prvoj povorci ponosa u BiH. Stanovnici Bosne i Hercegovine udružili su se i odbacili strah i mržnju. I umjesto toga pokazali su svijetu da je BiH uistinu otvorena i tolerantna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca.
Piše u zajedničkom saopštenju iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, delegacije Evropske unije, ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ujedinjenih nacija, te još 16 ambasada u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o protestnoj noti Ukrajine zvaničnom Sarajevu na izjavu člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da je za njega Krim deo Rusije, pripremila Dženana Halimović.
Oštra reakcija Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine uslijedila je nakon izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika date magazinu Ruski reporter u kom navodi kako je za njega Krim dio Rusije. U protestnoj noti koju je zaprimilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine te je proslijedilo predsjedništvu Bosne i Hercegovine, upozorili su i na najave da Dodik planira posjetiti Krim, te da posjet bilo kog stranog dužnosnika Krimu bez saglasnosti ukrajinskih vlasti predstavlja kršenje ukrajinskih zakona i međunarodnog prava. Na ukrajinsku notu oglasio se saopštenjem i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je kazao kako je Dodik govorio u svoje ime, te da njegova podrška nelegalnoj aneksiji Krima nije stav države Bosne i Hercegovine, već Dodikov lični stav. Ličnim istupima koji nisu usaglašeni ni u jednom tijelu Bosne i Hercegovine narušava se imidž koji je Bosna i Hercegovina izgradila na polju vanjske politike, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Osman Topčagić.
Sigurno da onda taj kredibilitet, ukupni utisak u našoj vanjskoj politici narušava i kvari. A s druge strane, ovakvi istupi, pogotovo po ovom specifičnom pitanju Krima, nisu ni usaglašeni sa vanjskom politikom Evropske unije, što smo ranije vidjeli da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo jednu odluku da se Bosna i Hercegovina praktično automatski usaglašava sa stavovima Evropske unije, tamo gdje Evropska unija, dakle, ima usaglašen stav.
Da će Bosna i Hercegovina ipak slijediti evropski kurs u saopštenju je potvrdio i Komšić, rekavši kako Bosna i Hercegovina ostaje privržena stajalištu Evropske unije, koja ne priznaje referendum na Krimu, niti njegov ishod, te da će postupati po odluci Evropske unije. Ovo nije prvi put da Ukrajina reaguje na Dodikove izjave ruskim medijima. U jeku izborne kampanje najavio je kako će se upravo predsjedništvo Bosne i Hercegovine zalagati za to da Bosna i Hercegovina prizna rusku aneksiju Krima, a te je izjave ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini ocijenila neprijatelj. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj i Egiptu, Slobodan Šoja, kaže kako je Dodikova izjava problematična ne zbog toga o čemu je govorio, već prvenstveno što je njemu, ali i drugim članovima predsjedništva sistem dozvolio da se tako ponašaju.
Mislim da je mnogo veća šteta načinjena Bosni i Hercegovini nego bilo kome, Rusiji ili Ukrajini, zbog toga što mi nemamo pravu spoljnu politiku, nemamo sistemsku spoljnu politiku, nemamo državnu spoljnu politiku, nego imamo privatnu i privatizovanu spoljnu politiku, jer ne bih nikoga od članova predsjedništva izuzeo iz toga, pošto su oni svi poznati po tome da istupaju isključivo sa svojim vlastitim stavovima, nikad stavovima predsjedništva. I zato ja mislim da gospodin Dodik to što je kazao naravno kao jedan iskusan političar koji bere pojene kod Rusa, se razumijemo, svako ima neki svoj razlog zašto govori to što govori. Ukrajinci su, to je sasvim razumljivo, veoma, veoma osjetljivi, preosjetljivi na pitanje Krima, kao što su recimo Srbi osjetljivi na pitanje Kosova.
Ipak Dodik je nastavio s istom retorikom kada je došao u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, baš kao i diplomatske gafove. Nedavno je odbio primiti u oproštajnu posjetu ambasadoricu Njemačke Kristijanu Hohmann, a u obrazloženju naveo je da je radila na štetu srpskog naroda. Slično je postupio i sa austrijskim ambasadorom Martinom Pamerom, s kojim je također odbio da se susretne. I Pamer je skrenuo pažnju Dodiku na neprimjereno ponašanje prema članovima diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, poput odnosa prema bivšoj ambasadorici Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack, s kojim je odbio da se rukuje, ocijenivši da takvi potezi štete kako ugledu države Bosne i Hercegovine, tako i ugledu entiteta Republike Srpska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A do kraja emisije govorimo koliko je efikasan zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji. Povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice da su Hrvati s razmjernom broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi za naš program, govori istoričar Ivo Goldstein. Pre toga, kako objasniti intenziviranje saradnje Srbije sa Kinom u nabavci naoružanja, pripremila Ljudmila Cvetković.
Da se naoružanje kupuje tamo gdje Srbija pokušava da izgradi spoljnopolitičke veze, da stvori uporišta za jedan kontekst političke podrške i ekonomske saradnje koji je mnogo širi od usko vojne teme.
Kaže ZRS vojni analitičar Aleksandar Radić. Srbija učvršćuje poziciju zemlje koja želi da ima kvalitetne političke, ekonomske pa i vojne odnose sa Kinom, dok bi Kina dobila specifičnu referencu da je prvi put ušla na tržište Evrope, navodi Radić.
Kina ima jak motiv zato što želi da proda svoje složene sisteme nekoj od zemalja koje su van kruga trećeg svijeta. Jer do sada Kinezi su uglavnom mogli da pronađu kupce samo u zemljama Afrike i Azije, ponešto su prodali u Latinskoj Americi, ali bez precjenjivanja pozicije Srbije nijedna zemalja koja pripada europskom krugu ili krugu razvijenih do sada nije kupala njihovo naoružanje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se neke zemlje u okruženju ozbiljno naoružavaju. On je u nedjelju na privremenom poligonu Titel, gdje je prisustvovao združenoj taktičkoj vežbi vojske Srbije sa bojevim gađanjem BG 2019, rekao da su do 1 sat iza ponoći vođeni iscrpljujući razgovori sa predstavnicima Centralne vojne komisije Kine koji su u posjeti Srbiji oko snaženja odrambenih snaga Srbije. Dan ranije na poligonu u Nikincima, gde je prisustvovao taktičkoj vežbi Povratak 2019, u kojoj su učestvovala 133 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije i helikopterske jedinice, Vučić je najavio nabavku kineskih bespilotnih letilica,
koje možete da i sa automobila u pokretu i sa mnogih drugih na različite načine da podižete u vazduh, koje će biti naoružane, imati značajnu i razornu moć, u roku od 6 mjeseci bit će na teritoriji Republike Srbije.
Mi razvijamo Pegaze uz pomoć kineske tehnologije, tako da ćemo uskoro imati i srpske bespilotne letelice, koje u početku neće biti naoružane, već će služiti za izviđanje, dok će kasnije biti i naoružane, naveo je predsjednik Srbije. Na obe vežbe prisustvovao je kineski general Zhang Youxia. Nabavku bespilotnih letelica najavio je još u septembru prošle godine tokom posete Pekingu pomoćnik ministra odbrane Srbije Nenad Miloradović. Kako je prenela agencija Tanjug, Miloradović je tada izjavio da će Srbija od Kine nabaviti jednu od najsofisticiranijih naoružanja i vojnu tehnologiju koju gotovo da nemaju zemlje u okruženju. Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje da u izboru konkretnog sredstva ima objašnjenja.
Besplatna letelica velikog dometa su sredstvo koje manjim zemljama ne želi da proda niko od jačih proizvođača. Takve letelice zapravo u trenutku prave Sjedinjene Države ekskluzivno za svoje potrebe i za odabrane saveznike i smatra se da neke kapacitete koji nadmašuju lokalne okvire ne bi trebalo imati manje zemlje, naročito u turbulentnim regionima.
Zašto je Srbiji potrebno naoružanje kakvo nemaju zemlje u regionu? Ima opravdanja da Srbija kao vojno neutralna zemlja jača obaveštajne kapacitete jer ne može da se osloni na partnersku pomoć kakvu imaju članice NATO-a, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Zemlje regiona koje su u NATO uvijek mogu da računaju na član 5 Vašingtonskog sporazuma, to je onaj član koji govori o uzajamnoj odbrani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Koliko je efikasan zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji? Iako je Srbija bila jedan od pionira u Evropi u njegovom donošenju, važno je i da se adekvatno primenjuje, naglašavaju učesnici konferencije Zaštita uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou, beleži Nevena Bogdanović.
Zakon me je zaštitio, ali satisfakciju ću osjetiti tek kad moja prijava dobije sudski epilog, kaže Tomislav Veljković, domar u opštinskoj upravi u Rači Kragujevačkoj. On je 2016. godine postao uzbunjivač. Prijavio je navodnu proneveru gotovo 600.000 evra iz lokalnog budžeta. Nakon toga je ostao bez posla, ali je sudskom odlukom vraćen na radno mesto. Međutim, krivična prijava za korupciju protiv lokalnih vlasti i dalje stoji u fioci.
Da bi se drugi ljudi odvažili da rade ovo što ja radim i kolege, država mora da počne da rešava predmete koje smo mi uzbunjivači prijavili. Nedopustivo je da taj predmet koji je 100% očigledan, ja to smem da garantujem čak da potpišem, ako nisam pravnik, stoji u fioci kod nekoga.
Da su sudovi u najvećem broju slučajeva sprečili da uzbunjivači budu žrtve odmazde poslodavca i pružili im odgovarajuću zaštitu, a da je ipak mali broj nepravilnosti na koje su uzbunjivači ukazivali dobio sudski epilog, potvrđuje i glavni odgovorni urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović.
Ljudi se plaše pre svega da iako oni prijave nešto, sve će ostati po starom. Zato je bitno da tužilaštvo i drugi nadležni državni organi što pre reaguju.
Ministarka pravde Nela Kuburović smatra da sudovi u protekle 4 godine efikasno primenjuju zakon o zaštiti uzbunjivača, a da je teret sada na tužilaštvu da reši slučajeve korupcije.
Od početka primene zakona do kraja 2018. godine bilo je 622 predmeta u radu, rešena su 533 predmeta. Zabeležen je trend opadanja broja nerešenih predmeta po godinama, što se može tumačiti kao rezultat ujednačene prakse. I od početka primene zakona do kraja prošle godine zabeleženo je ukupno 107 slučajeva unutrašnjeg uzbunjivanja.
Da je korupcija jedan od najvećih problema za građane Srbije pokazalo je istraživanje američkog USAID-a, ističe ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kyle Scott.
Preko 80% anketiranih Srba smatra da je uticaj korupcije na srpsko društvo i politiku u rasponu od umjeren do veoma veliki. Postoje vjerodostojni izveštaj o ozbiljnoj korupciji u svim glavnim sektorima društva. U isto vremena, veoma mali broj ljudi je spreman da prijavi korupciju kada se s njom suoči. Neki iz straha, neki zato što ne vjeruju da će se išta promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati s razmjerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi. Tim povodom istoričar iz Zagreba Ivo Goldstein kaže da je štetno licitiranje brojkama.
Kad govorimo o Hrvatima u antifašističkoj borbi ili o Hrvatskoj, onda su to dvije različite stvari. Dakle, govoriti o antifašističkom pokretu u Hrvatskoj znači uključivati sve hrvatske građane. Što naravno ne uključuje samo Hrvate, nego i veliki i iznad prosječni broj Srba. Činjenica je da od početka ustanka, od 7000 hrvatskih partizana, otprilike 5400 je bilo Srba i oko 800 Hrvata. Dakle, 80% tadašnjih hrvatskih partizana su bili Srbi. Kada govorimo o onoj brojci koja se često, dakle u politici, uzima u obzir, to je ta brojka da su Hrvati natprosječno bili zastupljeni u partizanima, to je temeljeno na izjavi Josipa Broza Tita iz proljeća 1944. godine, koji je ustanovio da u tom trenutku u Narodno-oslobodilačkoj vojsci ima 44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 4% Crnogoraca i 2,5% Muslimana. I kada to zapravo svedete na broj Hrvata, onda ćete vidjeti da zapravo taj broj Hrvata je nadprosječan u odnosu na učešće Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji. Negdje Hrvata je bilo između 22-24, možda do 26% na teritoriju tadašnje Jugoslavije, a 30% su bili zastupljeni. Ako računamo da je Srba bilo nekih 40%, onda vidimo da u postotku, dakle u relativnim odnosima, je Hrvata bilo više. Međutim, treba znati, u tom trenutku i prije i tokom cijelog rata, broj Srba iz Hrvatske, dakle hrvatskih Srba i bosansko-hercegovačkih Srba, je bio apsolutno najveći u odnosu na druge narodnosti ili nacije, narode, nacije, na teritoriju, dakle, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je antifašistički partizanski pokret bio najjači, apsolutno. I to treba znati i to treba jasno.
Koje su to brojke i procenti, da li imate to?
A taj broj, ovo što sam vam rekao, da je, dakle, na kraju 1941. godine bilo otprilike 7000 hrvatskih partizana, od toga 5400 Srba i 800 Hrvata, broj Hrvata se postupno već 1942. izjednačio, a onda naravno zato što je Hrvata više i Srba je bilo nekih u Hrvatskoj tada nekih 16%, dakle Hrvata je bilo već do, dakle Hrvata je rasto do negdje ljeta 1942. već na 32%, pa onda već tokom 1943. Hrvati u partizanima postoji vojni, barem u Hrvatskoj, u odnosu na Srbe, a onda negdje 1944. u Hrvatskoj ima, što se tiče partizana, ima nekih 61% Hrvata i 28% Srba. To znači da Srba i dalje, a to je kraj 1944. ima nadprosječno više nego što ih je bilo udio u stanovništvu. Međutim, ukupni broj Srba koji je tada do ljeta 1944. koji je sudjelovao u antifašističkoj borbi, je ukupno gledajući na jugoslavenskom prostoru bio manji, zato što u Srbiji partizanski pokret je bio puno, puno slabiji nego u to doba, nego li u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Istoričar iz Zagreba Ivo Goldstein u intervju za naš program Razgovor u celini na našem web sajtu slobodnaevropa.org. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Fokus SAD-a ponovo na Zapadnom Balkanu izjavio njihov izaslanik Matthew Palmer u Podgorici. Nužan dijalog o investicijama Kine na Zapadnom Balkanu izjavila portparolka Evropske unije Maja Kocijančić. Putinova partija izgubila trećinu mesta na izborima za parlament Moskve. Kraljica Elizabeta odobrila zakon koji sprečava Brexit bez sporazuma. 800.000 ljudi izvrši samoubistvo godišnje u svetu, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!